говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 17 квітня, п'ятниця. Закінчується трудовий тиждень і на порозі Великодні свята. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Які українські банки потрапляють під рекапіталізацію?
Основна мета – це, перш за все, покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Як ставляться українці до щеплення? Чи дійсно вакцинація є панацеєю для інфекційних хвороб?
Создається масирована пропаганда вакцинации как единственного возможного метода защиты от инфекционных болезней. Цель – выбить как можно большее количество денег из бюджета на закупку вакцин.
Оригінальний Великдень на Пасху в Харківському метро. Гратиме симфонічний оркестр. Чим дивуватиме читачів сьогоднішня преса?
Дещо призабута тема коаліційного союзу команд Юлії Тимошенко та Віктора Януковича знову помітно активізувалася.
Як зіграли українські футбольні клуби в Кубку УЄФА?
Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» пробилися у півфінал Кубка УЄФА з футболу, завдяки чому Україна гарантувала собі місце у вирішальному матчі за почесний Євротрофей.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини в викладі Олександра Шевчука. Олександре.
Доброго ранку. ООН закликає Україну прискорити проведення реформ для боротьби з наслідками світової економічної кризи. Про це йдеться у звіті аналітичного центру програм розвитку ООН. ООН запропонувала українській владі 170 рекомендацій щодо здійснення реформ і подолання кризи. Серед них – реалізація погоджених з Міжнародним валютним фондом заходів щодо грошово-кредитної політики, проведення реформи пенсійної системи, посилення системи контролю у фінансовому секторі. У звіті також рекомендується визначити боротьбу з корупцією пріоритетним питанням національної політики, розробити і реалізувати концепцію судової реформи. У червні зростуть ціни на газ та електроенергію для населення. Національна комісія регулювання енергетики має намір підвищити більше ніж утричі тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт-годин на місяць. Про це повідомив голова комісії Валерій Кальченко. Це підвищення не торкнеться незахищених верств населення і навіть середнього класу, сказав Кальченко, зазначивши, що категорія, для якої підвищується ціна, становить близько 1% від усіх споживачів. Апеляційний суд Києва підтвердив правоту «Нафтогазу» в суперечці зі Службою безпеки України. Залишається в силі рішення Шевченківського райсуду столиці, який скасував постанову слідчого управління СБУ про порушення кримінальної справи проти посадових осіб «Нафтогазу України» за звинуваченням у привласненні газу. Апеляційний суд у США відхилив апеляцію колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. У рішенні суду провини Лазаренка вважається доведеною за 8 епізодами із 14. Звинувачення стосується відмивання коштів. Лазаренка у 2006 році засудили на 9 років ув'язнення. Тепер апеляційний суд розпорядився повернути справу до суду нижчої інстанції, який має перерахувати цей вирок у зв'язку зі скасуванням половини звинувачень. Президент Барак Обама прибув із візитом до Мексики. Це його перша поїздка до Латинської Америки після вступу на посаду. Виступаючи у Мехіко після переговорів із президентом Мексики Філіпе Кальдероном, Обама наголосив на необхідності спільної боротьби з торгівлею наркотиками та пообіцяв посилити контроль за постачанням зброї до Мексики. Останнім часом у цій країні відзначають спалах насилля, пов'язаного з діяльністю наркокартелів. Тель-Авів вимагає від палестинців визнання держави Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху вважає це умовою, яка уможливить ухвалення стабільного миру в регіоні. У півфіналі Кубка УЄФА змагатимуться дві українські команди «Динамо» і «Шахтар». Обидва клуби, київський і донецький, вийшли до півфіналу уперше в історії. Матчі між ними відбудуться 30 квітня і 7 травня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Сьогодні в Україні потеплішає, хмарно, з проясненням і без опадів. Скрізь по Україні від 15 до 20 градусів тепла. У Києві мінлива хмарність, без опадів від 17 до 19 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Офіційно американський долар 7 гривень 70 копійок, втім в обмінних пунктах вчора було на 30 копійок більше. Долар коштував 8 гривень, курс євро 10,16 – це офіційний курс, і в кіосках купують за 10 гривень 60 копійок. 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок. Український уряд та Національний банк визначили першу чергу фінансових установ, які будуть рекапіталізувати. Для оздоровлення цих банків, тобто збільшення їхнього капіталу, будуть виділені бюджетні кошти. Кабінет міністрів висловив також побажання, щоб на період рекапіталізації у цих фінансових установах діяла тимчасова адміністрація, розповідає Тетяна Ярмощук.
«Імексбанк», «Хрещатик», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Надра», «Родовід» та «Укргазбанк». Саме ці фінансові установи вже найближчим часом отримають бюджетні кошти на рекапіталізацію. За словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського, програма рекапіталізації – процедура затяжна. Вона триватиме як мінімум рік. І на період її дії по відношенню до цих банків буде застосовано особливий режим нагляду. Керівник Мінфіну наголосив, що здійснення рекапіталізації потребує введення тимчасової адміністрації. А оскільки в Укрпромбанку, Надрах та Родоводі вона уже діє, тож подібні заходи потрібно вести ще у 4 банках. Ведення тимчасової адміністрації передбачає мораторій на ведення депозитів. Однак у даному випадку про це не йдеться, запевняє Радіо Свобода радник голови правління Укргазбанку, одного з 7 банків, який потрапив під нинішню рекапіталізацію, Олександр Охріменко.
Це не класична тимчасова адміністрація, коли накладають мораторій і так далі. Це перш за все представник держави в управлінні банку. Депозит знімати можна, заміна кредитів, реструктуризація, якісь спільні питання і так далі. Тобто основна мета – це перш за все покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Для оздоровлення 7 банків держава планує виділити 20 мільярдів гривень. На думку Олександра Охріменка, такої суми вистачить, аби зробити ці фінансові установи ліквідними.
Враховуючи те, що економіка жала, що у нас критично не вистачає, оте дійсно 20-22 мільярдів для того, щоб збалансувати потреба в грошах. Гроші залють, вони дають можливість наситити нашу банківську систему такої суми грошей, що фактично не буде проблеми банківської ліквідності.
Одначе, деякі фахівці скептично оцінюють нинішню ситуацію. На думку експерта Центру антикризових досліджень Олександра Гриневича, непрозорість самого процесу рекапіталізації може спричинити низку проблем.
Поки що експертам невідомо, які принципи закладені у даний процес, який називається рекапіталізація. І судячи з досвіду, він може проводитися зовсім не так, як того вимагає досвід, який мають інші країни. Рекапіталізація може вилитися в щось неефективне. У дерибані мала б рекапіталізація проводитися після масштабного інформування, щоб люди знали, в чому суть рекапіталізації, щоб був вироблений єдиний підхід.
На оздоровлення банків держава планує виділити 44 мільярди гривень. За оцінками представників Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів США, в Україні нараховується біля 50 проблемних банків. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тема Івана Дем'янюка, якого підозрюють у знищенні євреїв під час Другої світової війни, не зникає зі шпальт світової преси. Американська імміграційна служба і Мін'юст хочуть передати Дем'янюка німецькій прокуратурі у Мюнхені, яка нібито має неспростовні докази злочинів цього уродженця з глухого села української Вінниччини. Втім, адвокати і родина Дем'янюка проти транспортування хворого 89-річного підозрюваного до Мюнхена, бо мотивується тим, що перевезення через океан буде щонайменше тортурами для нього, розповідає Василь Зілгалов.
Британська «Індепендент» наводить слова представника центру Візенталя Рабі Мартіна Гіра, який каже про Дем'янюка, що, цитую, його діяння в концтаборі Собібор полягали у вштовхуванні чоловіків, жінок і дітей в газову камеру. У нього не було ніякого милосердя, жодного жалю і ніякого розкаяння перед родинами, життя яких він зруйнував назавжди, підкреслює Гір. Представники цього центру, який докладає надзвичайних зусиль для виявлення у світі нацистських злочинців, переконані, що Дем'янюк постане перед справедливим Конституційним судом за свої ганебні злочини. Сам же підозрюваний твердить, як пише «Індепендент», що він не був охоронцем у таборі, а навпаки військовополоненим у руках німців. Газета також відзначає, що, цитую, небагатьох людей принижували так, як Деменюка, у той час, коли він потрапив під слідство у Ізраїлі у 88-му році. Кінець цитати. Тут, як пише цей британський часопис, Деменюк, якого нібито прозвали в'язні у концтаборі Треблінка Іваном Грозним, був засуджений до кари смерті, але потім суд Ізраїлю визнав свою помилку і відпустив у 93-му році Джона Івана на волю, формально навіть не виправдовуючи його. «Індепендент» наводить у зв'язку з історією Деменюка статистику, що німецькі суди розглядали понад 100 тисяч злочинів в часи війни, але лише трохи більше 6 тисяч з них були доведені до вироку. У зв'язку з цим британське видання цитує професора кримінального права з Амстердаму Християна Рютера, який каже, цитую, «У той час, як вищі урядові чиновники, офіцери і командуючі насолодилися своєю відставкою у спокої, цей старий чоловік, як тепер очікується, заплатить за все». Кінець цитати. «Індепендент» також припускає на завершення, цитую, «не виключно, що старість і немічність не дозволять Деменюку прибути у зал суду до Мюнхена, і йому не доведеться розплачуватися ні за що». Кінець цитати. Американська Christian Science Monitor назвала свій матеріал про Деменюка «У рідному селі Деменюка в Україні пам'ятають про безславного односельця». Кінець цитати. Хоча не наводять жодного поганого слова селян з дубових махаринців, що на Вінниччині про самого Деменюка. Навпаки, газета цитує 87-річну майже ровесницю Івана Марусю Лавренюк, яка каже, що, цитую, «Я пам'ятаю Івана хлопцем. Він здавався звичайним парубком, хіба був дещо вищим від інших, він їздив на тракторі». Кінець цитати. Кореспондент Christian Science Monitor, окрім описів, цитую, «глухої зледенної української провінції, цього облупленого сільського хутора», кінець цитати, цитує односельців Деменюка, які, цитую, вважають його радше жертвою полювання на відьом, аніж втіленням зла. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Коли слід чекати кадрових перестановок в українському уряді? Скільки коштуватиме долар до кінця року? Як багато українців вважають себе віруючими? Про це не тільки пише свіжа українська преса з анонсом публікацій Ірина Біла.
Кадрові перестановки в уряді слід чекати не раніше 14 травня. До цього, як інформує газета «Вечірні вісті», прем'єр вивчатиме антикризові пропозиції представників опозиційних сил. Глава уряду переконує, що в Кабмін мають шанси потрапити лише професіонали, здатні відкинути політичне переконання і сконцентруватися на вирішенні актуальних питань. Докладніше про урядові плани в статті «Політики складуть іспит на господарність». Латати прогалини в державному бюджеті прем'єр-міністр вирішила у доволі непопулярний спосіб, переконує газета «Вечірній Київ». Видання інформує, що уряд планує перевести державні бюджетні заклади, в тому числі і лікарні, на госпрозрахунковий варіант надання послуг, себто запровадити платну медицину. З коментарями видання знайомить у статті «Ось тобі, бабусю, і Юлін день». Дещо призабута тема коаліційного союзу команд Юлії Тимошенко та Віктора Януковича знову помітно активізувалася. Імпульс – конституція, а точніше – бажання бути партії регіонів реформувати основний закон без участі в процесі президента Віктора Ющенка. Про це стверджує газета «День» у статті «Знову». В умовах кризи бізнес-структури роблять кроки до мінімізації своїх витрат на персонал. Як пише газета «Діло», на ринку стають більш затребуваними послуги тимчасового залучення необхідного персоналу ззовні. За даними кадрових агентств, попит на такі послуги у порівнянні з минулим роком виріс на 20%. До кінця року курс долара може підскочити до 10 гривень. Як стверджує газета «Факти», після того, як Верховна Рада не ухвалила антикризові законопроекти, курс гривні на міжбанківських торгах почав падати. Після року і двох місяців зимівлі на шостому континенті українські полярники повернулися в Київ і розповіли журналістам газети «Факти», як пройшла 13-та експедиція в Антарктиді. Інтерв'ю видання друкує у рубриці «Спокій їм лише сниться». Віднедавна Україну зараховують до сімки найбільш релігійних країн Європи. Тут вважають себе віруючими майже 75% населення, тоді як, скажімо, в Естонії – 28%, а у Швеції – 31%. Чому ж українці бажають називатися віруючими, хоча і моляться, за даними опитування, не часто, і багато хто не вірить у життя після смерті? Зрештою, що таке віра та що вона дає людині? Про це експерт газети «День» розповідає у статті, що так і називається «Що дає віра?». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 17 квітня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Чи дійсно вакцинація є панацеєю від інфекційних хвороб?
Здається, масирована пропаганда вакцинації як єдиного можливого методу захисту від інфекційних хвороб. Ціль – вибити як можна більше кількість грошей з бюджету на закупку вакцин.
Чого очікувати від візиту до Білорусі міністра закордонних справ Чехії, яка нині головує в Євросоюзі? Громада Луцька збирає кошти на храм ікони Холмської Богородиці. Як польська святиня стала святиною Волині?
Згодом Холмська Богоматір була віднайдена у Києві і повернута холмщикам за сприяння митрополита Іларіона Огієнка. Однак незабаром знову загубилася.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. 21 громадянин України потрапив до лікарні в Румунії через дорожньо-транспортну пригоду. За повідомленням прес-служби Міністерства закордонних справ, учора біля румунського міста Бакеу перекинувся автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради, 42 особи, до Македонії для участі у конкурсі. За попередніми даними, серед постраждалих 10 дітей. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні. Загиблих немає. У червні зростуть ціни на газ та електроенергію для населення. Національна комісія регулювання енергетики має намір підвищити більше ніж утричі тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт-годин на місяць. Про це повідомив голова комісії Валерій Кальченко. Це підвищення не торкнеться незахищених верств населення і навіть середнього класу, сказав Кальченко, зазначивши, що категорія, для якої підвищується ціна, становить близько 1% від усіх споживачів. Він додав, що підвищення тарифів на електроенергію дасть змогу додатково отримати від 200 до 300 мільйонів гривень на рік. Апеляційний суд Києва підтвердив правоту «Нафтогазу» в суперечці зі Службою безпеки України. Залишається в силі рішення Шевченківського райсуду столиці, який скасував постанову слідчого управління СБУ про порушення кримінальної справи проти посадових осіб «Нафтогазу України» за звинуваченням у привласненні газу. СБУ на початку минулого місяця порушила кримінальну справу за фактом нібито незаконного заволодіння «Нафтогазом» понад 6 мільярдів кубометрів газу на суму майже 7,5 мільярдів гривень. Тель-Авів вимагає від палестинців визнання держави Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вважає це умовою, яка уможливить ухвалення стабільного миру в регіоні. Нетаньяху заявив про це під час зустрічі з американським посланцем на Близькому Сході Джорджем Мітчеллом. Це перші переговори з близькосхідного врегулювання після приходу до влади кабінету Нетаньяху наприкінці березня. На зустрічі з ізраїльськими лідерами Мітчелл знову заявив про відданість Сполучених Штатів ідеї створення незалежної палестинської держави. Росія назвала провокацією плани НАТО провести у травні навчання на території Грузії. Постійний представник Росії при Північно-Атлантичному альянсі Дмитро Рогозін закликав генерального секретаря НАТО Яапа Дехоопа Скефера відмовитися від намірів або перенести їх. Спільні навчання НАТО і Грузії заплановані на період між 6 травня і 1 червня. У них мають взяти участь 1300 військових із 19 країн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Проблема Чорнобиля є чи не головною в Нью-Йорку цими днями. Тут у штаб-квартирі ООН відбулася 18-та щорічна міжнародна конференція «Здоров'я та навколишнє середовище. Глобальні партнери для глобальних рішень». На цій конференції побував і кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Нині він на прямому зв'язку з «Ранковою Свободою». Юрій, вітаю.
Вітаю, Ірина.
То хто організував цю конференцію і щодо учасників, хто представляв офіційну Україну?
Це сьогодні закінчилось. Я буквально кілька годин тому тільки повернувся з
цієї конференції. Там справжнім мотором від самого народження цього високого зібрання була Кристина Дурбак, американська українка, доктор-психолог. Це вона невдовзі після Чорнобильської катастрофи заснувала компанію World Information Transfer, яка займається проблемами Чорнобиля та екології взагалі. Завдяки її зусиллям кошти на широкі інформаційні заходи та на проведення міжнародних конференцій щороку виділяють великі фірми, банки, корпорації. Так, спонсорами нинішньої конференції були зірки бізнесу, такі як телекомунікаційна корпорація Verizon, інвестиційний банк De Silva & Phillips, український банк у Нью-Йорку «Самопоміч» та інші. Співспонсорами виступали уряди України та Польщі за підтримки Білорусі та Мексики. У конференції брали участь відомі екологи, медики, медійні дорадники, психологи, науковці, дипломати. Відкрив конференцію, ви запитуєте, хто представляв Україну, відкрив конференцію посол України в ООН Юрій Сергеєв. Серед присутніх в залі засідань були не лише спеціалісти і ентузіасти, а й школярі з Пенсільванії, яких привезли вчителі, щоб пізнавали проблеми світу, як пояснив мені вчитель історії Ніл Чіппендейл. У вітальному посланні генерального секретаря ООН Пан Кі Муна, зокрема, говориться, Чорнобиль примусив передивитися стандарти засобів безпеки на всіх атомних електростанціях світу. Міжнародна спільнота також усвідомила, що ядерні аварії вимагають найвищого рівня координації з боку широкого спектру агенцій та служб. Ми переконалися, що для глобальних рішень ми справді потребуємо глобальних партнерів. Ірино?
Юрію, для України важливою залишається проблема створення саркофага навколо 4-го Чорнобильського реактора. Чи чути щось про це? Говорили, цю тему піднімали? Чи буде саркофаг?
Добре питання. Учасники конференції ООН зазначали, що французьку конструкцію будови цього саркофага було затверджено 2003 року ще. Це має бути такий величезний ангар, який накриє і сам реактор, і старий саркофаг, який нині наскрізь продувають радіоактивні вітри. Кошти спорудження оцінили в 1 100 000 000 000 000 доларів. Але, як стверджує журнал ООН World Ecology Report, номери якого отримали учасники конференції, є дві важливі причини, я цитую, чому Україна досі не може зібрати необхідних фондів. Перша та, що брак достатньої поширеної інформації обмежує отримання коштів. Друга причина та, що ті гроші, що їх вже вдалося зібрати, поділися невідомо куди. Україна, подібно до інших колишніх радянських республік, просякнута корупцією. Якби населення Європи, веде далі цей World Ecology Report, якби населення Європи було достатньо поінформовано про необхідність нового саркофага, якби люди знали, що відсутність цієї споруди може потягти за собою важкі наслідки для всієї Європи, то кошти, поза сумнівом, вдалося б зібрати і належним чином використати. А поки що World Ecology Report ООН радить Україні заздалегідь підготуватися до можливого обрушення існуючого саркофага, вжити запобіжних заходів, запастися достатньою кількістю медикаментів, аби зменшити наслідки нової екологічної катастрофи, якщо вона трапиться. Ось такі невеселі поради конференції ООН.
Дякуємо, Юро. Про результати 18-ї міжнародної конференції щодо охорони навколишнього середовища, де йшлося, зокрема, і про Чорнобиль, розповідав кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дуларайн. Міжнародний валютний фонд вирішив продовжити діалог з Україною. Так вважає депутат від фракції БЮТ Ігор Єресько. Він вчора був гостем вечірньої «Свободи», розповідає Олексій Сімаков.
Другої спроби і не було. Вчора депутати не ставили на розгляд провалені у вівторок антикризові закони, необхідні для співпраці з МВФ. А уряд не розгубився і одразу ж ухвалив антикризові постанови в обхід парламенту. Вони фактично дублюють нерозглянуті антикризові закони. Так само коригують кошториси Нафтогазу та Пенсійного фонду і, схоже, влаштовують МВФ, який після провалу у Раді нікуди не втік. Хоча валізи й спакував, говорить бютівець Ігор Єресько.
Так вони летять, вони не припиняють цю роботу. Ця робота буде продовжена там безпосередньо, там, де вони базуються, Міжнародний валютний фонд. Тобто ці переговори будуть продовжені. Все, що потрібно було, вірніше, всі вимоги, які нам висував в тій чи іншій формі МВФ, вони задоволені, крім єдиного, це підвищення пенсійного віку. Ми відстояли перед МВФ, що не потрібно нам цього робити.
Утім, якщо кредиту не буде, то це ще не біда. Україна якось викрутиться, запевняє депутат Ігор Єресько.
Якщо він грошей не дасть, зрозуміло, що уряд буде шукати інші джерела. Іншими джерелами є так звані внутрішні надходження. У нас існує десь 50, може там 55% так званої тіньової економіки.
Але президента це аж ніяк не влаштовує. Кредит МВФ потрібен українській економіці, тому уряд має зробити все можливе і неможливе для відновлення діалогу з фондом, а саме ухвалити закони. Вчергове закликав Віктор Ющенко. Втім, самих депутатів не влаштовує урядова антикризова вимога стягувати з бізнесменів додатково по 200 гривень пенсійних внесків. А відповідні урядові постанови вони взагалі вважають антиконституційними, говорить депутатка групи «За Україну» Ксенія Ляпіна.
Ми будемо безумовно підтримувати антикризові закони, коли вони будуть антикризові по змісту. Той метод збалансування пенсійного фонду, який пропонує уряд, недоцільний і не призводить до збалансування. Як може бути, щоб уряд порушував Конституцію? МВФ не є Богом і не є Конституцією України. І уряд мусить відновити співпрацю МВФ в межах Конституції України.
Натомість ООН радить Україні збільшити пенсійний вік та підвищити внески до пенсійного фонду для приватного бізнесу, проти чого виступають більшість депутатів, проте підтримує МВФ. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Наступний тиждень в Україні проходитиме Європейський тиждень імунізації. Як запевняють чиновники Мінохорони здоров'я, українців інформуватимуть про безпеку і економічну доцільність щеплення. Як люди ставляться до щеплення і чи дійсно вакцинація є панацеєю від інфекційних хвороб? Про це говорить «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Туберкульоз і дифтерія. Проти цих хвороб вакцинація є необхідною, каже Надія Васильівна, медсестра кабінету щеплень однієї з лікарень Волинської області. Нині в Україні, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, від дифтерії помирає кожна четверта дитина.
Якщо буде трошки прослої, якщо не робилась дифтерія чи була відсутня вакцина, якщо в нас упадає процент до 90%, так і знаєш, що вспишка дифтерії стає завжди. Обов'язково. Це хвороба така, що від якої дуже багато смертних випадків. В зв'язку із тим, що дуже багато іде різних бесід по телевізору, то є такі, що відмовляються. У нас в загальному 120 в районі, 121 відмовник. Це 18 тисяч дітей. Що я рахую, що не дуже великий процент. У нас в роддомі дітки в загальному прививаються 95%.
Чиновники Міністерства охорони здоров'я розгортають потужні інформаційні кампанії і схиляють людей проводити щеплення, каже педіатр Наталія Коломієць.
Создается массированная пропаганда вакцинации как единственного возможного метода защиты от инфекционных болезней. Цель – выбить как можно большее количество денег из бюджета на закупку вакцин. Производитель, заинтересованный в рынке сбыта в нашей стране, предлагает свои услуги по обучению врачей. В Украине не проводится необходимый контроль качества вакцин. Только 21% из этих препаратов прошли таковой. А 2235 детей получили введение иммунобиологических препаратов, информация о которых для мониторинга поствакцинальных осложнений, поствакцинальных реакций, а также опытные образцы этих препаратов в контрольном органе страны, Центре иммунобиологических препаратов, информация такая отсутствовала.
Чи погодилися б ви робити щеплення, якби були впевнені у якості вакцини? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Да, у нас в вузі якби це масово проходило, то есть кожен підписувався на це. Ну, многі відказалися, я тоді согласилась. Ну, наверное, сейчас я откажусь, если это еще возможно.
Я за. Щоб люди не хворіли, щоб менше хворіли.
Якщо хороша, качественна прививка, то можна.
В принципі, не рискнув би. Через некомпетентність лікарів, тих, що буду виконувати щеплення.
Я положительно відношусь. Щеплення повинно бути.
Крім щеплення, на сьогоднішній день науці невідомі методи запобігання інфекційним хворобам, зазначає професор Сергій Крамарів, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України. Але Європейський тиждень імунізації, в якому вперше цього року братиме участь Україна, це не нова хвиля вакцинації, заспокоює він.
Це просто пропаганда серед населення, серед фахівців. Це ніякий не віток. Не може бути. Всі вакцини реєструються в Україні. За календарем щеплень. Кожному індивідуально. Там 10 хвороб. Вірусний гепатит Б, туберкульоз, кашлюк, дифтерія, правець, кір, краснуха, паротит, поліомієліт. Те, що є в календарі національному щеплень, те і проводиться. Але це не масово по віку.
Це була програма «Звуки життя. Щеплення, переваги і недоліки». Ведуча Надія Жерстюк. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні п'ятниця, 17 квітня. Закінчується трудовий тиждень і на порозі Великодні свята. Далі у програмі будемо говорити про таке. Які українські банки підпадають під рекапіталізацію?
Основна мета – це, перш за все, покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Чого очікувати від візиту до Білорусі міністра закордонних справ Чехії, яка нині головує в Євросоюзі? Ви також довідаєтеся, як зіграли українські клуби в Кубку УЄФА.
Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» пробилися у півфінал Кубка УЄФА з футболу, завдяки чому Україна гарантувала собі місце у вирішальному матчі за почесний Євротрофей.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. А поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. ООН закликає Україну прискорити проведення реформ для боротьби з наслідками світової економічної кризи. Про це йдеться у звіті аналітичного центру програми розвитку ООН. ООН запропонувала українській владі 170 рекомендацій щодо здійснення реформ і подолання кризи. Серед них – реалізація погоджених з Міжнародним валютним фондом заходів щодо грошово-кредитної політики, проведення реформи пенсійної системи, посилення системи контролю у фінансовому секторі. У звіті також рекомендується визначити боротьбу з корупцією пріоритетним питанням національної політики, розробити і реалізувати концепцію судової реформи. У червні зростуть ціни на електроенергію для населення. Національна комісія регулювання енергетики має намір підвищити більше ніж утричі тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт-годин на місяць. Про це повідомив голова комісії Валерій Кальченко. Це підвищення не торкнеться незахищених верств населення і навіть середнього класу, сказав Кальченко, зазначивши, що категорія, для якої підвищується ціна, становить близько 1% від усіх споживачів. Апеляційний суд у США відхилив апеляцію колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. У рішенні суду провина Лазаренка вважається доведеною за 8 епізодами з 14. Звинувачення стосується відмивання коштів. Лазаренка у 2006 році засудили на 9 років ув'язнення. Тепер апеляційний суд розпорядився повернути справу до суду нижчої інстанції, який має перерахувати цей вирок у зв'язку зі скасуванням половини звинувачень. Президент США Барак Обама прибув із візитом до Мексики. Це його перша поїздка до Латинської Америки після вступу на посаду. Виступаючи в Мехіко після переговорів із президентом Мексики Феліпе Кальдероном, Обама наголосив на необхідності спільної боротьби з торгівлею наркотиками та пообіцяв посилити контроль за постачанням зброї до Мексики. Останнім часом у цій країні відзначають спалах насилля, пов'язаного з діяльністю наркокартелів. Сьогодні Обама візьме участь у саміті Північної та Південної Америки, який відбудеться у Тринідаді і Тобаго. Росія назвала провокацією плани НАТО провести у травні навчання на території Грузії. Постійний представник Росії при Північно-Атлантичному альянсі Дмитро Рогозін закликав генерального секретаря НАТО Яппе Хоопскефера відмовитися від маневрів або перенести їх. Спільні навчання НАТО і Грузії заплановані на період між 6 травня і 1 червня. У них мають взяти участь 1300 військових із 19 країн. Міліція у Мінську розігнала акції опозиції. У Білорусі щомісяця 16 числа відбуваються акції солідарності з політв'язнями та сім'ями зниклих безвісти. Дата пов'язана з подією 16 вересня 99-го року, коли у Мінську були викрадені опозиціонери Віктор Гончар та Анатолій Красовський. Відтоді акції проходять щомісяця. Цього разу у Мінську зібралися близько сотні активістів. Вони тримали прапори Євросоюзу, які бійці спецпідрозділу в них відібрали. Повідомлень про арешти не надходило. У півфіналі Кубка УЄФА змагатимуться дві українські команди – «Динамо» і «Шахтар». Обидва клуби вийшли до півфіналу Кубка вперше в історії. Матчі між ними відбудуться 30 квітня і 7 травня. Учора київські «Динамівці» у себе вдома переграли французьку команду «Парі Сен-Жермен» з рахунком 3-0, а донецький «Шахтар» переміг інший французький клуб «Марсель» з рахунком 2-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Уряд та Національний банк визначили першу чергу фінансових установ, які будуть рекапіталізувати. Для оздоровлення цих банків, тобто збільшення їхнього капіталу, будуть виділені бюджетні кошти. Кабінет міністрів висловив також побажання, щоб на період рекапіталізації у цих фінансових установах діяла тимчасова адміністрація, розповідає Тетяна Ярмощук.
«Імексбанк», «Хрещатик», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Надра», «Родовід» та «Укргазбанк». Саме ці фінансові установи вже найближчим часом отримають бюджетні кошти на рекапіталізацію. За словами виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського, програма рекапіталізації – процедура затяжна. Вона триватиме як мінімум рік. І на період її дії по відношенню до цих банків буде застосовано особливий режим нагляду. Керівник Мінфіну наголосив, що здійснення рекапіталізації потребує введення тимчасової адміністрації. А оскільки в Укрпромбанку, Надрах та Родоводі вона уже діє, тож подібні заходи потрібно вести ще у 4 банках. Введення тимчасової адміністрації передбачає мораторій на видання депозитів. Однак у даному випадку про це не йдеться, запевняє Радіо Свобода радник голови правління Укргазбанку, одного з 7 банків, який потрапив під нинішню рекапіталізацію, Олександр Охріменко.
Це не класична тимчасова адміністрація, коли накладають мораторій і так далі. Це перш за все представник держави в управлінні банку. Депозит знімати можна, заміна кредитів, реструктуризація, якісь спільні питання і так далі. Тобто основна мета – це перш за все покращити платіспроможність банку в умовах отримання грошей від держави.
Для оздоровлення 7 банків держава планує виділити 20 мільярдів гривень. На думку Олександра Охріменка, такої суми вистачить, аби зробити ці фінансові установи ліквідними.
Враховуючи те, що економіка жала, що у нас критично не вистачає, от десь дійсно 20-22 мільярдів для того, щоб збалансувати потреба в грошах. Якщо гроші залють, вони дають можливість наситити нашу банківську систему такої суми грошей, що фактично не буде проблеми банківської ліквідності.
Одначе, деякі фахівці скептично оцінюють нинішню ситуацію. На думку експерта Центру антикризових досліджень Олександра Гриневича, непрозорість самого процесу рекапіталізації може спричинити низку проблем.
Поки що експертам невідомо, які принципи закладені у даний процес, який називається рекапіталізація. І судячи з досвіду, він може проводитися зовсім не так, як того вимагає досвід, який мають інші країни. Рекапіталізація може вилитися в щось неефективне. У дерибані мала б рекапіталізація проводитися після масштабного інформування, щоб люди знали, в чому суть рекапіталізації, щоб був вироблений єдиний підхід.
На оздоровлення банків держава планує виділити 44 мільярди гривень. За оцінками представників Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів США, в Україні нараховується біля 50 проблемних банків. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До столиці Білорусі прибув міністр закордонних справ Чехії, яка головує в ЄС, Карл Шварценберг. Головною темою переговорів має бути формат участі Білорусі у програмі ЄС «Східне партнерство». Про програму візиту і відносини Білорусі та Європейського Союзу будемо говорити з мінським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Він на прямому зв'язку зі студією. Валерію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що можна було б назвати головною інтригою цього візиту пана Шварценберга?
Знаєте, інтрига наразі полягає в тому, чи привіз чеський міністр закордонних справ особисте запрошення президенту Білорусі Олександру Лукашенку для участі в саміті Євросоюзу 7 травня у Празі. На цьому саміті буде оголошено програму Східного партнерства Євросоюзу, до участі в якому формально запрошено і Білорусь, разом з Україною та ще 4 пострадянськими країнами. Але при цьому багато які європейські політики казали, що не хотіли б бачити останнього диктатора Європи, тобто пана Лукашенка, серед лідерів демократичних держав континенту, та висловлювалися, що Білорусь на саміті має представляти міністр закордонних справ. Білоруська сторона називала це політикою подвійних стандартів та вимагала для себе участі у східному партнерстві на рівних з іншими пострадянськими країнами. Щоб домогтися цього, Мінськ пішов на певне покращення ситуації з правами людини, зокрема визволив політв'язнів, дещо лібералізував ситуацію в ЗМІ. А напередодні приїзду пана Шварценберга і слідчого ізолятору випустили останнього з арештованих опозиціонерів. Чи достатньо цього, стане ясно за підсумками візиту представника ЄС до Мінська.
Валерію, а як Росія, яка перебуває у формальному союзі з Білорусі, висловлюється щодо покращення взаємин офіційного Мінська і Заходу і перспективи членства в Східному партнерстві Євросоюзу у Білорусі?
Деякі російські політики не дуже ховають свого роздратування з цієї причини, кажуть, що Білорусі неможливо бути в союзі і з Росією, і з ЄС. А офіційні російські лідери публічно на цю тему не виступають, хоча можна бачити, як Москва активізувала останнім часом свої контакти з Олександром Лукашенком, як вона спробує міцніше прив'язати Білорусь до себе кредитами, економічними пільгами. А офіційно немає висловів проти цього. Днями російський посол в Мінську Олександр Суріков публічно вітав можливу участь Білорусі у східному партнерстві Євросоюзу.
І таке ще питання, коротенько. Раніше Карл Шварценберг закликав Білорусь не визнавати грузинські автономії Абхазію і Південну Осетію і попереджав, що проблеми можуть бути через це щодо участі в Східному партнерстві. Чи можна сказати, що до його слів в Мінську прислухалися?
Так, поки що прислуховуються, незважаючи на тиск з Москви, Білорусь досі не розглянула звернення грузинських автономій про визнання їх самоголошеної незалежності.
Дякую. Дякую, Валерію. До столиці Білорусі прибув глава МЗС Чехії, яка нині головує в Євросоюзі, Карл Шварценберг. Про відносини Мінська та ЄС ми говорили з білоруським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським. І ми переходимо до подій спорту. Українці продовжують дивувати футбольну Європу. Обидва українські клуби пробилися в півфінал Кубка УЄФА, де далі будуть грати між собою Шахтар і Динамо. Відтак у травні Україна гарантовано матиме свого представника у фіналі представницького футбольного євротурніру. Подробиці вчорашніх матчів Донецького Шахтаря і Київського Динамо в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Свою частину завдання київське «Динамо» виконало на п'ятірку. Після нулівки в першому матчі в Парижі у четвер в столиці України динамівці вже в першій чверті гри вели перед рахунком 2-0 на шостій хвилині. Перший гол забив Ісмаель Бангура, а за 10 хвилин потому господарі подвоїли перевагу завдяки незбагненному голові у власні ворота від голкіпера гостей. Надалі українці міцно тримали ініціативу у власних руках і не дозволили суперникові розгорнутися в атаці. А вже на початку другого тайму переможну крапку в матчі поставив Огнін Вукоєвич. Хорват був найспритнішим на добиванні після потужного удару Алієва зі штрафного. 3-0 не змусив аж надто переживати своїх уболівальників і Шахтар після переконливих 2-0 тиждень тому в Донецьку. Гол бразильця Фернандіньо вже на 30-й хвилині матчу в Марселі практично розвіяв останні сумніви щодо загальної перемоги донеччан. Господарі, звісно, стрімголов кинулися вперед. Футболісти Марселя спромоглися навіть зрівняти рахунок, але під завісу зустрічі Шахтар упіймав суперника на контратаці, в підсумку довівши свою перевагу і в повторному матчі у Франції. 2-1 і вперше за історію одразу два українські клуби гратимуть у півфіналі популярного євротурніру. Ну а те, що два гранди вітчизняного футболу зіграють між собою, гарантує Україні участь у фіналі Кубка УЄФА. Перша зустріч на євроарені між Динамо і Шахтарем відбудеться вже 30 квітня. Матч-відповідь за тиждень потому. Додам, що другий півфінал буде суто німецьким. Місце у фіналі між собою виборюватимуть Гамбург і Вердер. На сам кінець скажу, що вже сьогодні двома матчами продовжиться чемпіонат України з футболу. Програму 24-го туру відкриють футбольний клуб Харків та Сімферопольська Таврія, а столичний Арсенал прийматиме в Києві Іллічівець. Медаліст завітає в гості до Полтавської Ворскли у суботу. Ну а новоспечені півфіналісти Кубка УЄФА гратимуть вже в неділю. Кияни на Великдень у Кривому Розі екзаменуватимуть Кривбас. Ну а на Шахтар очікує донецьке дербі проти Металурга. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 17 квітня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
17 квітня 1941 року поразкою завершилося 11-денне протистояння Югославської армії німецькому Вермахту. В Белграді укладено перемир'я з нацистською Німеччиною. Більше 300 тисяч югославських солдатів та офіцерів потрапило у полон. Кількість загиблих з німецького боку склала 200 людей. Разом з німецькими військами в інтервенції в Югославію брали участь війська Угорщини, Італії та Болгарії. І після капітуляції території Югославії, за виключенням Хорватії, була поділена між 4 країнами-агресорами. До кінця року в Югославії сформувалось 2 потужних рухи опору. Один під керівництвом полковника Драголюба Михайловича, лояльного до югославського уряду в еміграції, другий під керівництвом Йосипа Броз Тіто, що спирався на членів підпільної компартії. 1961-й. Близько 1500 кубинських емігрантів, противників режиму Фіделя Кастро, котрі пройшли вишкіл у військових таборах ЦРУ, здійсняють невдалу спробу висадитись на Кубі в бухті Свиней, район Плая Хірон. Через 3 дні десант буде розгромлено, а 1113 захоплених в полон обміняють на продовольство та медикаменти на суму 53 мільйони доларів. Військова акція в Плая Хірон завдає удару по зовнішньополітичним позиціям Сполучених Штатів Америки. Кастро використовує напад імперіалістів Янкі для зміцнення своєї влади на Кубі і звертається до СРСР по допомогу. Голова Радянського Союзу Микита Хрущов направить 18 квітня протест президенту Кеннеді, звинувативши його у сприянні агресорам. Від цього вторгнення відмежуються і західні союзники Сполучених Штатів Америки. Допомога СРСР вилється, зокрема, в будівництві і розміщенні на Кубі ядерних ракет, що призведе до Карибської кризи 1962 року, коли світ стане перед загрозою початку нової глобальної війни. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 17 квітня. І далі у програмі говоримо про таке. Громада Луцька збирає кошти на храм ікони Холмської Богородиці, як польська святиня стала святиною Волині.
Згодом Холмська Богоматір була віднайдена у Києві і повернута холмщикам за сприяння митрополита Іларіона Огієнка. Однак незабаром знову загубилася.
Оригінальний Великдень. На Пасху в Харківському метро гратиме симфонічний оркестр. Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, готовий?
Готовий.
Доброго ранку. 21 громадянин України потрапив до лікарні в Румунії через дорожньо-транспортну пригоду. За повідомленням прес-служби Міністерства закордонних справ, учора біля румунського міста Бакеу перекинувся автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради, 42 особи, до Македонії для участі у конкурсі. За попередніми даними, серед постраждалих 10 дітей. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні. Загиблих немає. У червні зростуть ціни на електроенергію для населення. Національна комісія регулювання енергетики має намір підвищити більше ніж утричі тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт-годин на місяць. Про це повідомив голова комісії Валерій Кальченко. Це підвищення не торкнеться незахищених верств населення і навіть середнього класу, сказав Кальченко, зазначивши, що категорія, для якої підвищується ціна, становить близько 1% від усіх споживачів. Він додав, що підвищення тарифів на електроенергію дасть змогу додатково отримати від 200 до 300 мільйонів гривень на рік. Апеляційний суд Києва підтвердив правоту «Нафтогазу» в суперечці зі Службою безпеки України. Залишається в силі рішення Шевченківського райсуду столиці, який скасував постанову слідчого управління СБУ про порушення кримінальної справи проти посадових осіб «Нафтогазу» за звинуваченням у привласненні палива. СБУ на початку місяця порушила кримінальну справу за фактом нібито незаконного заволодіння «Нафтогазом» понад 6 мільярдів кубометрів газу на суму майже 7,5 мільярдів гривень. Тель-Авів вимагає від палестинців визнання держави Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вважає це умовою, яка уможливить існування стабільного миру в регіоні. Нетаньяху заявив про це під час зустрічі з американським посланцем на Близькому Сході Джорджем Мітчеллом. Це перші переговори з близькосхідного врегулювання після приходу до влади кабінету Нетаньяху наприкінці березня. На зустрічі з ізраїльськими лідерами Мітчел знову заявив про відданість Сполучених Штатів ідеї створення незалежної палестинської держави. У півфіналі Кубка УЄФА змагатимуться дві українські команди – «Динамо» і «Шахтар». Обидва клуби вийшли до півфіналу Кубка уперше в історії. Матчі між ними відбудуться 30 квітня і 7 травня. Учора київські «Динамівці» у себе вдома перемогли французьку команду «Парі Сен-Жермен» з рахунком 3-0, а донецький «Шахтар» переміг інший французький клуб «Марсель» з рахунком 2-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Європейський Союз вважає, що угода про спрощений візовий режим з Україною працює без проблем і застерігає, що повернення в Україні візового режиму для громадян ЄС може зменшити фінансові потоки в українську економіку. Так, представництво Єврокомісії в Україні відреагувало на публічні заяви деяких українських політиків про можливість скасування безвізового режиму для європейців. Аргументи сторін дискусії з'ясовувала Ірина Штогрин.
Після того, як Україна скасувала візи для громадян Євросоюзу, кількість туристів зросла удвічі і перевищила 9 мільйонів. Якщо припустити, що кожен, хто приїхав до України, провів тут щонайменше один день і витратив принаймні $100 США, то це є значним внеском в економічний розвиток країни. Про це йдеться в неофіційній заяві представництва Європейської комісії в Україні. Єврокомісія зазначає, що поважатиме будь-яке рішення керівництва України продовжувати чи скасовувати візовий режим, але застерігає, що останнє для України економічно невигідно. До того ж, Єврокомісія відкидає звинувачення у формальності дії спрощеного візового режиму для громадян України. Ця угода працює добре, кажуть у Єврокомісії, і приводять аргументи про здешевлення удвічі віз та таке ж збільшення протягом року кількості українців, що їздили до Європейського Союзу. Одним із них є Сергій. Він їздить до Європи вже 15 років і наразі має іншу думку.
Що візи завжди в Україні було тяжко отримувати, але раніше цей процес був простіший, ніж зараз. І, власне, якщо ти ретельно готувався до цієї процедури, ти візу отримував. Колись я заповняв для поїздки в Данію 4 сторінки анкети, зараз 3 рази по 4 сторінки. Тобто, значно збільшилася кількість документів, відверто порушуються права людини амбасадами стосовно українців. Від мене вимагають надання приватної інформації, яка у всьому світі заборонена до розголошення.
Йдеться про вимоги щодо наявності банківських рахунків та сталих джерел прибутку. Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва, наголошує, що ці вимоги є обов'язковими для отримання шенгенської візи. І причина їх існування – це те, що Україна становить міграційну загрозу для ЄС. Що ж до того, чи добре діє угода про спрощений режим Євросоюзу і України, Олександр Сушко вважає, що не так добре, як би хотілося.
Віз виданий консульствами країн, які вступили до шенгенської зони лише в грудні 2007 року. Польщею, Чехією, Словаччиною правильним було б звертатися до статистики реальних поїздок. А тут ситуація далеко не райдужна. У 2008 році ця кількість зменшилася на 34% у порівнянні з 2007 роком. Зовсім не переконує цифра кількості довгострокових багаторазових віз. Якщо Європейський Союз вважає, що 6% – це є достатня кількість, то це викликає сумніви.
Якщо керуватися угодою про спрощення візового режиму, то майже 10 категорій громадян України можуть претендувати на багаторазові довгострокові візи. І загальна кількість цих громадян значно більша, ніж 6%. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Економічні злочини, пов'язані із землею, однаково притаманні і Сходу, і Заходу України, та кажуть в міліцію. Земля подорожчала, а жертви забудов лишаються без підтримки держави. Свіжа інформація про земельні бої надійшла із Донецька. Звідти повідомляє Ольга Доровських.
Четвертий день мешканці будинку номер 3 по проспекту Миру обороняють територію з дитячим майданчиком і невеличким парком від загарбання. Вони вкрай обурені фактом, що місцева влада здає в оренду землю і дозволяє щось будувати, не спитавшись думки громадськості, не провівши громадські слухання. Фірму «ОКН Дизайн», що збирається звести тут два 12-поверхових житлових будинки, звинувачують у рейдерстві. Розповідає голова будинкового комітету Віталій Сливканич.
Коли тут тільки починали бурити, ми організувались, подали в прокуратуру і в виконком. Виконком нам відповів, що дозволу немає, роботи не ведуться. На цьому все закінчилось. Ми примирилися, немає робіт, так немає. Але вчора вони швидко наїхали, за півгодини все спиляли і почали ставити огорожу. Вчора хіба що побоїв не було, а сьогодні вже б'ють людей, мнуть машини.
Б'ють людей, мнуть машини.
Забудовники вже знищили більше 60 дерев, хоча згідно з документами на оренду можна знести тільки близько 30. І після цього стали будувати огорожу. За всіма цими діями спостерігали представники міліції, яку викликали мешканці сусіднього будинку. Але навіть тоді, коли наступного дня забудовник привів підкріплення, десяток дужих легенів, які скручували руки, ламали ребра і розбивали авто, міліція не приходила на допомогу. Начальник Ворошиловського райвідділу міліції Володимир Козленко, який прибув на місце земельних боїв, порадив лише звернути. До суду.
Якщо ви вважаєте, що дійсно проводиться неправомірно, так же?
Якщо ви вважаєте, що дії неправомірні, хоча в людей є пакет документів, звертайтесь до суду. Суд ухвалить дуже швидко рішення. Суд надає судового виконавця, і судовий виконавець усе зробить.
І судоисполнитель, звісно, це рішення.
Представник ККН «Дизайн» Костянтин Пожилов дивується з невдячності місцевих жителів. Він говорить, що компанія забезпечить 200 нових робочих місць на 2 роки, поки будуватиметься житло, і приведе до ладу подвір'я.
Тут будуть житлові будинки. У нас є домовленість, що ми робимо ремонт їхнього ганку, під'їздів. Також ми зробимо дитячий майданчик.
Все це, на думку забудовника, має компенсувати дискомфорт у центрі міста. Але сусіди не погоджуються жити у студінку двох хмарочосів і продовжують нерівну боротьбу з забудовниками, без розрахунку на допомогу держави. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Громада Луцька збирає кошти на храм ікони Холмської Богородиці, котра з прадавніх давен вважалась заступницею холмщаків. Цього місяця міськрада виділила землю для будівництва храму в самісінькому центрі міста на проспекті Волі. Про те, як святиня польська стала святиною Волині, у розповіді Валентини Одарченко.
Це єдина апостольська чудотворна ікона, яка залишилась в Україні. Унікальну пам'ятку візантійського мистецтва XI століття приписують перу євангеліста Луки. Кажуть, вона потрапила спочатку до Києва разом з дружиною князя Володимира Ольгою, а появу її в холмі пов'язують з іменем Данила Галицького. Перебування ікони в холмі було благодатним для місцевого люду. Коли страждала ікона, а це траплялося не раз, страждали і холмщаки. Під час Першої світової ікона зникла, і цей період співпадає з руйнацією 400 православних церков Холмщини. Згодом Холмська Богоматір була віднайдена у Києві і повернута холмщакам за сприяння митрополита Іларіона Огієнка. Однак незабаром знову загубилася. Тоді ж посилилися поневіряння холмщаків, розповідає голова Всеукраїнської організації «Конгрес українців Холмщини» Олександр Боровик, батька якого канонізувала Православна Церква разом з іншими мученицьки загиблими під час українсько-польського міжетнічного конфлікту православними священниками Холмщини.
Перший день Пасхи мати вибрала жінок, прежде сюди, тут була закидана яма, була своя земля, і дійсно виглядали коси.
Те, що наприкінці 90-х ікону передала музеєві Волинської ікони донька священика Надія Коробчук, символічно. Нині ж відреставрована холмська ікона перебуває у Волинському музеї, а волинські холмщаки домоглися спорудження в місті Луцьку храму холмської ікони Божої Матері. Собор повинен містити елементи холмської церковної архітектури, яку майже повністю втрачено. Люди, котрі волею обставин були змушені покинути рідні краї, разом створюють холмські писанки, а за кілька днів спільно святкуватимуть Великдень. Традиційним фестивалем «Ти не згасла, зори ясна». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Надзвичайний великодній подарунок отримав цього року Харків. Наступної після Великодня ночі в міському метро гратиме симфонічний оркестр. Це подарунок до свят харків'янам від підземки та філармонії, розповідає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Не лише Штрауса, а ще музику Бітлз, Бабаджаняна, Поля Моріа і навіть улюблену багатьма мелодію з кінофільму «Стережись автомобіля» в ніч проти понеділка можна буде почути в харківській підземці. Тут вперше виступить симфонічний оркестр обласної філармонії. Концерт відбудеться на платформі станції «Університет». Музиканти гратимуть найпопулярніше і найулюбленіше, каже заступник директора філармонії Олег Орищенко.
Приблизно така ж музика ми граємо на хіт-концертах.
Приблизно така ж музика, яку ми граємо на хіт-концертах, на різноманітних шоу. Світла музика доступна, яка дає можливість сприймати класичну музику різнобічно.
Класичну музику різносторонні.
Ідею підземного концерту у філармонії виношували майже 3 роки, каже Олег Орищенко. І тільки зараз керівництво метрополітену її підтримало і дало можливість втілити у життя. Не порушуючи правил перевезення пасажирів, грати в підземці, яка і досі є режимним об'єктом, можна лише вночі. Тож концерт розпочнеться о 15 хвилин на першу, після відправлення останнього потягу. І з врахуванням всіх правил техніки безпеки, каже перший помічник начальника метрополітена Дмитро Мандриков.
Во время концерта на перроне будут стоять два поезда. Поэтому ни один из участников просто теоретически не сможет упасть на путь. Будет выставлена охрана, милиция.
І хоча пізно увечері пасажиропотік в метро мінімальний, із 23-ї до 0 годин підземка перевозить не більше тисячі людей, філармонії розраховують, що нічний концерт відвідають більше 2,5 тисяч харків'ян. Сподіваються, що спрацює реклама і повідомлення в ЗМІ. Виступ симфонічного оркестру триватиме не більше години і обійдеться шанувальникам класичної і популярної музики в гривні 50. Саме стільки коштує жетон, без якого в підземку не потрапити. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, новини Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук.
Вставай, пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось сказати їм, в очі сказати.